Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cea de-a doua epistolă a apostolului Petru și vreau să vă reamintesc frumosul său salut. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, harul și pacea vin întotdeauna în această ordine. Trebuie să cunoaștem mai întâi harul lui Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu ne-a mântuit nu datorită meritelor noastre, nu datorită vreunui lucru bun din noi, ci datorită credinței noastre în Domnul Iisus Hristos. Pentru că ne-a iubit atât de mult, Dumnezeu a fost gata să-și dea Fiul să moară pentru noi pe cruce ca să plătească datoria păcatelor noastre. Astfel, Dumnezeu poate acum să ne mântuiască. Deci, Dumnezeu ne mântuiește prin har. El vă mântuiește și pe voi dacă veți crede în Domnul Iisus, îl veți primi ca mântuitor personal, fără să fie nevoie să faceți nimic altceva. Odată ce am avut parte de harul lui Dumnezeu, avem privilegiul de a primi și pacea lui Dumnezeu. Pavel spune acest lucru în prima epistolă către Romani, în capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Îngăduiți-mi să mai spun odată că Simon Petru nu poate fi considerat un pescar ignorant, așa cum spun unii. Așa cum am văzut în cazul primei epistole, el abordează mai multe învățături esențiale creștine decât orice altă carte din Noul Testament. El se ocupă de chestiuni controversate și reușește să le prezinte într-un mod deosebit. Pe de altă parte, am putea spune că Petru se folosește de aritmetică. El spune, harul și pacea să vă fie înmulțite. Apostolul Pavel nu apelase la matematică. El spunea că Dumnezeu este bogat în har și că pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Petru însă apelează la o imagine familiară. El scoate tabla mulțirii și spune, sper că harul și pacea să vă fie înmulțite. Dar el nu rămâne la acest lucru. Mai departe, el spune cum sunt înmulțite harul și pacea. Oare prin vreo viziune sau alt lucru supranatural? Nu. Harul și pacea, dragii mei, ne sunt înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Vedeți, vrem nu vrem, ajungem din nou la cuvântul cunoaștere. Va mai apărea pe parcursul acestei epistole pentru că este un cuvânt foarte important. Și Apostolul Pavel a subliniat importanța cunoașterii. În epistola către Filipeni, de exemplu, el spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Ați recunoscut cu siguranță versetul 10 din capitolul 3. Să-L cunosc pe El. Creștinismul, dragi ascultători, este o persoană. Noi nu trebuie să ne oprim la a crede în El, trebuie să ajungem să-L și cunoaștem. El este Mântuitorul cel viu care se află la dreapta Tatălui chiar în acest moment. Profetul Daniel scria, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Dragi prieteni, nu veți putea să-i slujiți în niciun fel lui Dumnezeu până nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Dar cum ajungeți la această cunoaștere? Petru nu ne lasă să ne frământăm în această privință. Când veți ajunge la finalul acestei epistole, veți ști că această cunoaștere a Domnului Iisus vine prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Știți, cred, care este diferența între a cunoaște pe cineva și a ști pe cineva. Eu pot să spun că știu cine este Billy Graham, dar nu pot afirma că îl cunosc. Chiar dacă ne-am fi întâlnit odată și am fi dat mâna și am fi schimbat câteva vorbe, apropo, lucruri pe care mi le-aș fi dorit foarte mult, tot nu aș putea afirma că îl cunosc. Când Petru scrie, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, el folosește cuvântul grecesc epignosis. Aceasta este o cunoaștere care vine prin Duhul Sfânt, care lucrează astfel încât lucrurile spirituale, lucrurile lui Hristos, să fie reale pentru noi. Este o cunoaștere directă, de la persoană la persoană, nu o cunoaștere teoretică, discursivă. Eu cred că puteți să-L cunoașteți pe Domnul Iisus mai bine decât o cunoașteți pe persoana cea mai apropiată. Lui puteți spune lucruri pe care n-ați îndrăznit să le spuneți celei mai apropiate persoane din viața voastră. Următorul lucru este esențial. A-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a avea viața veșnică. Dar pentru a-L cunoaște în acest fel, trebuie să fim născuți din nou, așa cum spune Petru. Nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac, declara Petru în prima epistolă, capitolul 1, versetul 23. Am auzit pe cineva spunând că după ce a fost mântuit, s-a dus la seminarul teologic ca să afle ce i s-a întâmplat. Asta ne arată că putem să ne încredem în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră și să nu-L cunoaștem cu adevărat. Dar să mergem mai departe, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat toate lucrurile de care avem nevoie pentru a trăi o viață din belșug. Nu știu cum gândiți voi, dragi ascultători, dar eu mi-am dorit mereu să trăiesc din plin. Asta nu înseamnă că vreau să merg la petreceri și să mă distrez, cum ar crede unii. A trăi din plin înseamnă cu totul altceva pentru mine. Biblia mi-arată că pot să fiu sigur de acest lucru. Dumnezeiasca puterea Domnului Iisus ne-a dat toate cele ce sunt spre viață și evlavie. Nu spuneți că Dumnezeu nu v-a dat tot ce aveți nevoie ca să trăiți pentru El. El a pregătit absolut totul, în detaliu. Ne-a pus la dispoziție absolut totul pentru ca noi să trăim viața în Hristos, o viață de sfințenie pusă în slujba Sa. Ne-a dat toate acestea, această dumnezeiască putere, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea Sa. Aici se impune o explicație. Știu că în versiunea pe care noi o citim de obicei, cea care l-are ca traducător pe Cornilescu, apare un alt cuvânt, este vorba de putere. Cuvântul grecesc folosit aici este arete și reprezintă însușirea de a excela în tot ce e bun, frumos și adevărat. În Noul Testament, apărut în îngrijirea Institutului Teologic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe, este redat prin virtute. Dicționarul biblic ne luminează în felul următor. Acest cuvânt redă termenul care se referă la ceva ce stârnește admirația, de exemplu, măreția, suveranitatea, bunătatea, puterea, cuvântul folosit de Cornilescu. Arete este folosit cu privire la Dumnezeu în prima epistolă a lui Petru, în capitolul 2, versetul 9, și a fost tradus astfel. Puterile minunate ale lui Dumnezeu. În cea de-a doua epistolă, în primul capitol, versetul 3, cel pe care l-am citit, apostolul spune că Dumnezeu ne-a chemat prin slava și virtutea sa, adică prin manifestarea puterii sale divine. Acest sens pare să fi fost foarte curent în greaca familiară, greaca coine, lucru dovedit cu prisosință de textul papirusurilor care au ajuns până la noi. Virtutea mai indică frumusețea morală, trăsăturile de caracter excelent. În versetul 5 din același capitol 1 al celei de-a doua epistole, apostolul recomandă creștinilor să adauge credinței virtutea, deoarece aceasta este o trăsătură esențială a vieții de credință, vrea să ne spună apostolul. Iată, și în acest verset apare cuvântul cunoaștere. Numai prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos putem învăța să trăim cu adevărat aici, pe pământ, și să creștem pentru a deveni persoane din ce în ce mai evlavioase. Numai prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos putem deveni persoane cu o personalitate de plin dezvoltată. Cunoașterea celui ce ne-a chemat ne face să fim asemenea Domnului Hristos. Virtutea, dragii mei, înseamnă mult mai mult decât credem noi de obicei. Acest cuvânt nu este restrâns la sensul de castitate. Se spune despre o fată că este virtuoasă sau castă atunci când n-a avut relații sexuale cu un bărbat, dar Petru folosește acest cuvânt cu un cu totul alt sens, care se referă la excelență, curaj. Deci, pe de o parte, înseamnă să ai curajul să excelezi în viață. Să știți că nimeni nu este obligat să trăiască o viață fără importanță, ștearsă și fără niciun fel de influență. Nu suntem obligați să spunem da la orice apare în calea noastră și să tăcem atunci când am vrea să ne spunem punctul de vedere diferit. Putem să luăm poziție și să fim numărați printre cei ce sunt cu adevărat ai lui Dumnezeu. Cu siguranță avem nevoie de această virtute, cel puțin în vremurile în care trăim, și nu o putem avea decât prin cunoașterea Domnului Hristos. Aceasta este formula pe care ne-o dă Petru aici. Versetul 4 spune, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De ce spune apostolul Petru că aceste făgăduințe sunt scumpe? În primul verset el vorbește despre credința de același preț sau prețioasă pe care o avem și acum se referă la făgăduințele scumpe sau prețioase pe care le-am primit. Dragi prieteni, nouă ni s-au făcut câteva promisiuni extraordinare în Noul Testament. Petru le descrie ca fiind nespus de mari și scumpe. Iată câteva exemple. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Promisiune consemnată de Ioan în Evanghelia sa în capitolul 6, versetul 37. Sau alta de data aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Tot în Matei, capitolul 11, versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Este vorba de odihna care vine atunci când vă dedicați lui Hristos inima și viața. Iată o altă promisiune din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, versetul 6 de această dată. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. O altă promisiune minunată este cea care se referă la viața veșnică. O găsim în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 12. Cine l-are pe Fiul, are viața. Sau, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Ați recunoscut versetul 23 din prima epistola lui Petru, capitolul 1. Toate aceste promisiuni vin prin cunoașterea lui Iisus Hristos și prin credința în El. Și prin aceste promisiuni, spune Petru, ne facem părtași firii dumnezeiești. Adică putem deveni copii ai lui Dumnezeu. Extraordinar adevăr este acesta, dragii mei. Este copleșitor. Când ești născut din nou, primești natură divină. Să nu vă lăsați înșelați de nicio persoană care vă spune că viața creștină constă în a urma un set de reguli. Să nu faci asta, să nu faci asta. Nu. Nu sunteți creștini pentru că faceți sau pentru că nu faceți anumite lucruri. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, sunteți părtași firii sau naturii dumnezeiești, astfel că doriți lucrurile lui Dumnezeu. Asta însă după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. O afirmație puternică. În cel de-al doilea capitol, Petru vorbește despre cei ce au scăpat de întinările lumii. Este o diferență între a fugi de stricăciunea din lume și a scăpa de întinarea din lume. Stricăciunea lumii este în noi. Întinarea sau poluarea spirituală a lumii este în exteriorul nostru, în jurul nostru. Toate programele antipoluare din lume nu sunt în stare să-i schimbe pe oameni și firea lor veche. Oamenii religioși trec printr-un program antipoluare în fiecare duminică. Participă la un ritual fără efecte profunde asupra omului interior însă. Dragul meu ascultător, poți să fii religios până în măduva oaselor și să rămâi tot corupt din punct de vedere spiritual. Dacă vreți să scăpați de stricăciunea din lume, trebuie să aveți o natură nouă. Veți avea nevoie să fiți părtași firii dumnezeiești după ce ați scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Totuși, chiar dacă aveți o natură nouă, natura lui Dumnezeu prin nașterea din nou, aceasta nu înseamnă că ați pierdut natura sau firea voastră veche. De aceea, în viața celui credincios, este un permanent conflict între natura cea nouă de origine divină și natura cea veche. Cea mai bună exemplificare pentru acest lucru a fost dată de Domnul Iisus când a spus pilda fiului risipitor, fragment pe care îl găsiți în Evanghelia după Luca în capitolul 15, începând cu versetul 11 până la versetul 32. Observați, vă rog, că fiul din această pildă a putut să se ducă într-o țară străină pentru că avea o natură veche. El a putut să-și cheltuiască bani într-o viață de desfrâu și a putut chiar să ajungă în cocina porcilor. Dar în același timp, el era părtaș naturii tatălui său, care nu trăia într-o cocină. Tatălui trăia într-o casă mare și frumoasă. El credea în sfințenie și în curăție morală și pe masa lui se aflau bucate hrănitoare. Tânărul acela n-ar mai fi fost fiul tatălui său dacă n-ar fi spus într-un final: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. El trebuia să spună aceste cuvinte. Niciunul din porcii de lângă el n-ar fi spus vreodată așa ceva. Și niciunul din acei porci nu ar fi mers cu el la casa tatălui său. Am citit odată un articol despre un crescător de porci care susținea că aceste animale sunt curate și drăguțe. Probabil că el se referea la o rasă despre care eu nu știu absolut nimic. Totuși, așa cum vom citi în cea de-a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 2, versetul 22, chiar și un porc poate fi spălat și curățat, numai că, după o vreme, se va întoarce la troaca lui cu resturi de mâncare și la cocina lui în care se va murdări cât ai clipi. Fiul risipitor, însă, avea natura tatălui său și s-a întors la el. Și când a fost reabilitat, el s-a purtat de acum diferit de cum o făcuse înainte. Noi, cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, avem natura lui Dumnezeu. Putem să-L înțelegem pe Dumnezeu când ne vorbește prin cuvântul Său și Duhul lui Dumnezeu îl face real pentru noi. Dar Petru nu se oprește aici și adaugă ceva. Noi am spune că nu mai este nimic de adăugat la faptul că avem promisiunile lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe și la faptul că suntem părtași naturii dumnezeiești. Numai că Petru ne arată că acesta este numai începutul. Viața noastră de creștini abia începe odată cu mântuirea, nu se oprește la acest moment. Poate că sunteți surprinși să aflați că urmează ceva după mântuire. Poate că ați crezut că trebuie să fiți mântuiți și gata, asta este tot, de acum așteptăm cerul. Pavel îi spunea lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Este vorba de a doua epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dacă Timotei era mântuit deja, ce a vrut să spună Pavel prin aceste cuvinte? Ei bine, vă aduc aminte, pentru că eu cred că am mai spus aceste lucruri, dar este important să le reținem și de aceea le repetăm. Mântuirea are trei timpuri. La timpul trecut am fost mântuit. La timpul prezent sunt mântuit. La timpul viitor voi fi mântuit. Simplu, nu-i așa? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 2. Eu nu sunt la fel ca Domnul Iisus acum. N-am ajuns încă acolo, dar sunt în plin proces de transformare. În fragmentul următor, Petru vorbește despre maturizarea creștinului. După ce ești născut din nou, nu poți rămâne la stadiul de sugar care nu știe să vorbească și să meargă. Nu rămâi tot timpul vieții la doar câteva silabe spuse în mod repetat și la mers de-a bușile. Trebuie să crești și Petru ne arată ce înseamnă acest lucru. Vă citesc versetele 5, 6 și 7. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Frumoase cuvinte. Dar remarcați, vă rog, cu ce începe Petru acest pasaj. De aceea dați-vă toată silința. Viața creștină este un lucru serios, dragii mei. Noi am transformat-o într-o activitate periferică, o activitate suplimentară, în afara programului central al vieții noastre. Modul de gândire de astăzi consideră că viața creștină nu trebuie adusă în lumea afacerilor, în școală. Mai degrabă este ceva ocazional, atunci când îți pui hainele frumoase de duminică pentru a participa la un ritual religios și asta e viață religioasă, viață spirituală. Iată însă că Petru ne spune că pentru această viață creștină trebuie să ne dăm toată silința, să ne implicăm cu tot ce suntem, cu tot ce avem. Dragii mei, punem punct aici întâlnirii de astăzi, urmând ca în viitorul nostru popas să continuăm analiza acestui al doilea capitol al celei de-a doua epistole a lui Petru, care vedem este atât de frumos și atât de practic și plin de învățăminte pentru noi. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.